в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Регламентний комітет рекомендував Раді зняти недоторканність з депутатів Мельничука та Клюєва. Є реакція.
Обвиняють в перевершении служебных полномочий. Ну, извините меня, в залі 450 депутатів, у которых є служебне полномочия.
Помічник генсекретаря ООН з прав людини Іван Шимонович розповість про підсумки організації щодо Донбасу.
We are reporting on all serious violations, no matter who was the perpetrator and who was the victims.
Про долю літніх людей на Донбасі ми почуємо від волонтера, яка там працює. І це лише деякі з тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. А останні новини почуємо від Тетяни Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. За минулу добу на Донбасі загиблих серед українських військових немає. Восьмеро були поранені. Про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко. За його словами, на Донецькому напрямку ситуація залишається найскладнішою. Минулої доби на західних околицях Донецька бойові дії велися на широкій ділянці фронту від Мар'ївки до Авдіївки. Бойовики застосовували заборонені види озброєння, зазначив речник штабу АТО. Сепаратисти на своїх сайтах заявляють, що за добу українські військові 37 разів порушили режим припинення вогню на лінії зіткнення. Зокрема, сепаратисти звинувачують сили АТО в обстрілі селищ Саханка, Григорівка, Широкине, Спартак. Також міста Горлівка і Донецьк, Кіровський район, міський аеропорт і селище Жовтневе. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо під час зустрічі з головою Держдуми Росії Сергієм Наришкіним заявив, що не бачить потреби у санкціях ЄС щодо Москви. Ми не потребуємо брязкати зброєю, нам не потрібно змагатися у санкціях. Потрібен нормальний діалог, щоб вирішити проблему, заявив Роберт Фіцо. Напередодні візиту до Росії словацький прем'єр розмовляв по телефону з президентом України Петром Порошенком, якого запевнив, що Словаччина, як член ЄС, буде дотримуватися режиму санкцій. А під час сьогоднішньої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним Фіцо запевнив, що відносини Росії і Словаччини залишатимуться безпроблемними. У п'ятницю Зеп Блаттер іде з посади президента ФІФА. Ця інформація надійшла щойно. Ми повідомимо подробиці найближчим часом. Нагадаю, що у п'ятницю Блаттера переобрали на 5-й 4-річний термін на посаді президента ФІФА. Вибором президента ФІФА передував найбільший корупційний скандал в історії цієї організації. 27 травня у Цюріху були заарештовані кілька високопосадовців ФІФА, проти яких у США висунуті звинувачення у хабарництві при відборі місць проведення світової першості з футболу, у махінаціях з укладенням маркетингових та телерадіомовних угод, у шахрайстві, рекеті і відмиванні грошей. Колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль після операції перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Німецьке видання Der Spiegel повідомило сьогодні, що 85-річний Коль перебуває у клініці міста Гайдельберг. Цитуючи джерело близьке до екс-канцлера, Der Spiegel пише, що Гельмут Коль перебуває у критичному стані. У відділенні інтенсивної терапії він лежить уже 3 дні. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую за інформацію. Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада буде в середу вирішувати, чи позбавити депутатської недоторканності Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. Натомість ці парламентарі переконують, що вони чисті перед законом, а їх незаконно переслідують. Експерти коментують так, чи вистачить для такого рішення голосів. Стане зрозуміло це перед самим засіданням парламенту. Детальніше почуємо репортаж Яни Полянської, яка сьогодні побувала у Верховній Раді.
Позафракційний Сергій Клюєв та парламентар із групи «Воля народу» Сергій Мельничук уже в середу о 10:30 можуть втратити депутатську недоторканність. За відповідне рішення мають проголосувати депутати. Напередодні, 29 травня, регламентний комітет уже дав цьому процесу зелене світло. Утім, спікеру Володимиру Гройсману видалось це недостатнім. На засіданні Ради він прокоментував, це не дає можливості винести питання про зняття недоторканності на розгляд парламенту, тож комітет мусить зібратись іще раз і уточнити. Хоча коаліція і має більшість у регламентному комітеті, та все ж суперечки всередині комітету тривали понад півтори години. Врешті-решт депутати підтвердили попередні висновки та додали рядок надіслати голові Верховної Ради для внесення на розгляд парламенту. Законність обґрунтували відповідними статтями. Окрім того, прибрали зауваження комітету про те, що докази ГПУ були необґрунтовані. Саме цей пункт часто використовувався Клюєвим та його лобістами як аргумент на користь його невинуватості. Водночас виконуючи обов'язки голови комітету Павло Пензеник та низка інших депутатів висловлювали подив рішенням Гройсмана. За їхніми словами, спікеру не потрібне друге підтвердження від комітету, аби поставити на голосування. Утім, врешті голова комітету з питань протидії корупції Єгор Соболєв закликав не влаштовувати кругову поруку та направити доповнені висновки для голосування в Раду. На його думку, у такому суспільно важливому питанні треба, щоб різні інстанції не перекидали одна на одну відповідальність.
Після року роботи Генеральна прокуратура сподобалася принести аж одну людину до Верховної Ради. Тепер наше завдання – виконати цю роботу.
Парламентарі, політична доля яких вирішуватиметься в середу вранці, були помітно незадоволені рішенням комітету. Утім, обоє заявили, з країни не тікатимуть та нічого не бояться. Рішення комітету є корумпованим, а перед тим, як позбавляти депутатів такого привілею, як недоторканність, слід змінити склад Генпрокуратури та очистити судову систему. Про це заявив Сергій Мельничук.
З моменту початку слідства мене не разу не закликали прийти до прокуратури, але вели за мною сліжку, яка є підтверджена документально, тому ці рішення незаконні вже.
А нардеп Сергій Клюєв взагалі готовий і сам голосувати за позбавлення себе недоторканності. На його думку, він не винен, а закон не порушував і порушувати надалі не збирається. Рішення комітету Клюєв порівняв із сумнозвісним голосуванням за закони 16 січня.
Обвиняюсь в перевищенні служебних повноважень. Ну, извините мене, в залі 450 депутатів, у яких є служебне повноваження. Є рішення, яке приймалося, основна маса приймалася, коли я був в опозиції, і я і мій брат.
Згодні з рішенням комітету Мельничук і Клюєв чи ні, а парламент завтра все ж голосуватиме. На своїй сторінці у Фейсбук депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко прокоментував: головне питання в тому, чи будуть у середу голоси. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Отже, завтра дізнаємося більше про це. Щойно в Мінську завершився черговий раунд переговорів представників України, Росії, ОБСЄ та самопроголошених так званих ЛНР і ДНР щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зараз з нами на зв'язку Валерій Каліновський. Валерію, я вас вітаю.
Вітаю вас.
Що відомо про перебіг перемовин і про їхні, власне, підсумки?
Представниця ОБСЄ у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації в Донбасі Хайді та Ябіні, зокрема, повідомила журналістам, що засідання цього органу відкладено на непевний час, і що сьогодні у Мінську засідали лише 4 робочі підгрупи з політичних, економічних, гуманітарних питань та проблем безпеки. Пані Талія Віні заявила, що всі 4 групи працювали добре, але про жодні підсумки говорити рано.
Питання в політичній робочій групі торкаються виборів. Робоча група з безпеки має на порядку денному дуже складні питання щодо зупинення вогню за конкретними планами відведення важкої зброї не менше 100 міліметрів. Усі ці питання не вирішуються за час однієї зустрічі.
Проте, на думку пані Телявіні, робота йде позитивно і, зокрема, обговорюється конкретна дата для наступної зустрічі. Але саме коли, вона не змогла сказати. За її словами, тристороння контактна група мала сьогодні також зустрітися, але по декотрим питанням було віддано перевагу відкласти обговорення роботи.
У нас зірвався зв'язок із Мінськом. Можливо, нам вдасться знову зв'язатися з нашим кореспондентом Валерієм Каліновським, який зараз перебуває в Мінську, і ми почуємо про реакцію на сьогоднішнє засідання представників України і так званих ДНР і ЛНР. Зараз почекаємо, чи є зв'язок з Мінськом. Видно, його немає. Тоді більше інформації на цю тему ви зможете почитати на сайті Радіо Свобода. ukraine.org. Згідно з останньою доповіддю, управління ООН з прав людини про ситуацію на сході України, а доповідь охоплює період від 16 лютого до 15 травня 2015 року, на Донбасі від початку бойових дій загинуло 6417 осіб, серед них принаймні 626 жінок і дівчат. Близько 16 тисяч осіб отримали поранення, а 1,2 мільйона були змушені виїхати з конфліктної зони в інші регіони України. Хоча кількість бойових сутичок і обстрілів зменшилася, ситуація з соціальними та економічними правами, особливо мирних жителів, залишається критичною. Більш детально про останній звіт ООН кореспондент Радіо Свобода Анна Шаманська розпитала помічника генерального секретаря ООН з прав людини Івана Шимоновича.
The intensity of hostilities decreased.
Інтенсивність бойових дій різко зменшилася. Наступів більше немає. Щоденно надходять повідомлення про сутички чи обмін вогнем. І як наслідок поменшало безладних обстрілів населених пунктів. Зменшилася кількість жертв серед цивільного населення. З іншого боку, ми маємо більше доказів і матеріалів для майбутніх підтверджень масових розстрілів, довільних і таємних затримань, тортур та жорсткого поводження як з боку озброєних груп та у меншій мірі урядових сил. Однак я радий, що військовий прокурор та Служба безпеки України почали розслідування щодо звинувачень проти українських військових і правоохоронців. Однак досі немає вироків проти винних. З іншого боку, на боці озброєних груп, здається, панує повна безкарність.
Офіційна Україна частіше говорить про порушення прав людини сепаратистами. Що доповідь ООН може сказати про таку собі чорно-білу інтерпретацію, яку часто презентує українська сторона?
При підготовці доповіді ми не балансуємо провину. Ми повідомляємо про всі серйозні порушення, незалежно від того, хто є винним, а хто потерпілим. Звичайно, все змінюється від доповіді до доповіді, залежно від розвитку подій, а також наявних доказів. Загалом я б сказав, що порушення, які чинять озброєні угруповання сепаратистів, є більш широкими та систематичними. Однак урядові сили також вчинили деякі порушення. Обов'язком держави є їх розслідувати та покарати винних.
Чи може остання доповідь управління ООН з прав людини вплинути на рішення ООН розгорнути миротворчі сили на Донбасі?
На сході України вже є міжнародні співробітники. Ви маєте військових спостерігачів ОБСЄ, є ООН, у тому числі місія спостереження за дотриманням прав людини. Однак подібна місія потребуватиме більш широкого мандату, ніж той, який мають нинішні місії. Якщо ми говоримо про місію Об'єднаних Націй, то ухвалення цього рішення залежить від Ради безпеки. На мою особисту думку, якщо би існувало спільне бажання всіх сторін повною мірою реалізувати положення Мінської угоди, тоді є сенс, щоб була нейтральна сила в якості гаранта. Однак подібна сила не мала би мати таких самих обмежень під час спостереження, які спостерігачі ОБСЄ мають на даний момент.
Які саме обмеження ви маєте на увазі?
Звичайно, якщо би свого роду миротворчі сили були розгорнуті, було б важливо контролювати увесь регіон біля кордону України у критичній частині держави, а не мати лише пару точок, де такий контроль є дозволеним.
Це був помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович, який відповідав на запитання моєї колеги Анни Шаманської. Між часом у нас є знову зв'язок із Мінськом, де сьогодні зустрічалася робоча група з представників України, Росії, ОБСЄ та самопроголошених ЛНР і ДНР щодо врегулювання ситуації на Донбасі. І ось я запитаю Валерія Калиновського, як на цю зустріч відреагували представники України і так званих ДНР і ЛНР.
Офіційний представник України Леонід Кучма до журналістів сьогодні не вийшов. Напередодні ж він казав, що одне з головних питань нинішнього етапу консультацій – демілітаризація села Широкине під Маріуполем та відведення від лінії зіткнення озброєнь калібром не менше 100 міліметрів, мінометів та танків тощо. А представник самопроголошеної ДНР Денис Пушилін вийшов до журналістів та пояснив, що трьохстороння контактна група сьогодні не засідала за якихось процедурних розходжень.
В этом нет ничего страшного и критического, тем не менее.
У цьому немає нічого страшного і критичного. Ми маємо надію, що найближчим часом тут буде знайдено консенсус, будуть знайдені рішення, які будуть задовольняти обидві сторони. І далі у конструктивному ключі будуть працювати не тільки підгрупи, але й сама контактна група, яка тільки і вповноважена схвалювати остаточні рішення, сказав Кушилін. За непідтвердженою інформацією, засідання контактної групи зірвав представник Росії Азамат Кульбухаметов, який залишив зал перемовин. Проте домовитися про щось конкретне контактна група сьогодні не була у змозі, вважає київський політолог Володимир Фесенко.
Но ні о яких виборах і ні о якому політичному регулюванні не може йти річ, поки не буде прекращено вогонь в зоні конфлікту.
Ні про які вибори і ні про яке політичне врегулювання в Донбасі не може бути розмови, поки не буде зупинений вогонь у зоні конфлікту. Ось це проста відповідь. Тому переговори будуть іти, будуть створюватися робочі групи, будуть виноситися питання про політичне врегулювання, які дуже лобіювали представники Росії та сепаратисти. Але вони повинні зрозуміти просту річ. Поки триватимуть обстріли, ніяких виборів і ніякого політичного врегулювання там не буде, заявив у інтерв'ю Радіо Свобода політолог Володимир Фесенко.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська був кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Там сьогодні у Мінську засідали 4 робочі групи з політичних, економічних, гуманітарних питань та проблем безпеки. Щодо гуманітарних питань, за даними громадських організацій, сотні літніх людей, які опинилися в зоні окупації на Донбасі, помирають з голоду. Їм намагаються допомогти волонтери та міжнародні організації, але їм це доводиться робити під кулями, долаючи бюрократичну систему України і домовлятися з бойовиками та незважаючи на недовіру заляканих стариків. Про те, як це роблять волонтери організації «Турбота про літніх» в Україні, розповіла засновниця цієї благодійної організації Галина Полякова в розмові з моєю колегою Марією Щур.
На нещодавній конференції у Празі, що проходила під назвою «Гідне життя», говорили про те, як забезпечити саме таке життя літнім людям, жертвам нацизму, позбавленим опіки родин, а часто і держави. Але ніде життя цієї категорії людей не є таким далеким від гідного, як на окупованому сході України, говорить Галина Полякова, голова благодійної організації «Турбота про літніх людей в Україні».
Це люди, які були жертвами нацизму, колишні остарбайтери, в'язні гетто, люди, які були в концтаборах, тобто ті, хто безпосередньо постраждав від нацизму. Є організації ветеранські, це ветерани Другої світової війни, ті, хто воював, зараз також помирають з голоду.
За словами Галини Полякової, точних даних про те, скільки на окупованій території залишилося літніх людей, які потребують допомоги, не мають ані державні установи, ані громадські організації.
Наші старечі будинки – це таке, що і ворогу не побажаєш. Вони жахливі. Але в цьому регіоні зруйновані сімейні зв'язки. Коли почалася стрілянина, багато погодилося виїхати. Вивезли близько 6 тисяч людей. За даними Міністерства соціальної політики, на листопад минулого року їх було 3800 осіб. А коли ми в кінці лютого обдзвонили старечі будинки, з'ясувалося, що людей залишилося там тільки 3000. Тобто за 3 місяці вимерло 800 осіб.
Вимерло 800 чоловік. Це дуже багато.
Галина Полякова розповідає, що волонтери возять туди їжу, бо годують старих у кращому випадку раз на день, ліки, постіль, памперси, одяг, ковдри, яким ці люди були страшно раді, бо взимку було дуже холодно. За її словами, гинуть на війні не лише старі, які опинилися у заручниках, але й волонтери, які намагаються допомогти.
2 волонтери погибли. Бабушки. У нас волонтери бабушки.
2 волонтери загинули. В нас було 2 бабусі. В нас волонтери бабусі у Станиці Луганській. Там була стрілянина, і вони загинули. Офіс взагалі розбили, все згоріло. А ми тут по міжнародних форумах ходимо, виплакуємо допомогу, бо продукти – це гроші.
Розповідає Галина Полякова, людина, якій ці гроші дістаються, чи не найскладніше з усіх благодійників. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вислухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Російські ЗМІ знову мусують свою версію щодо збитого «Боїнга». А Чехія і Словаччина вимагають пояснень щодо фільму «Варшавський договір».
До сих пор все документы, касающиеся организации Варшавского договора, засекречены.
Впервые Варшавский договор. Рассекреченная страница.
Виконавиця і акторка українська розповість про втрачені ключі до традицій і те, як почути сучасність в давніх піснях.
Тить місяць, світить ясний, бо ще й зорі не горять.
Про це далі в нашій передачі. Сьогодні російські ЗМІ масово цитують прес-конференцію російського концерну «Алмаз Антей» і виходять із заголовками. «Алмаз Антей» – малайзійський «Боїнг» могла збити тільки армія України. Однак журналісти-розслідувачі вказують на деякі нестиковки цього. Детальніше – Євгенія Тюхтенко.
На російському першому каналі з цього приводу повідомили.
По основной версии российского концерна ПВО «Алмаз Антей», все это время буквально по крупицам собиравшего информацию о крушении «Боинга», лайнер был сбит с земли зенитно-управляемой ракетой, выпущенной из комплекса «Бук-М1». Именно таким типом вооружения располагает украинская армия. Специалисты тщательно изучили повреждения обшивки. Анализ данных позволил говорить и о предполагаемом месте пуска. И это вовсе не город Снежное, на который указывала украинская сторона, пытаясь обвинить во всем ополчении, а населенный пункт, где в тот момент находились киевские силовики.
Однако журналисты звертають увагу на суперечности у такому звіті. Засновник агентства розслідувань Bellingcat Еліот Хіггінс написав сьогодні у Твіттер, що на прес-конференції були використані фотографії тієї ж місцевості, яку раніше продемонстрували на знімках у Міноборони Російської Федерації. 31 травня розслідувачі Bellingcat представили аналіз двох із шести супутникових фотографій, які Міноборони Росії продемонстрували на міжнародній прес-конференції 21 липня 2014 року після катастрофи Боїнга малайзійських авіаліній на сході України. Як вказано у документі, з високою ймовірністю можна стверджувати, що значна частина змісту кожного зображення піддалась цифровому редагуванню за допомогою графічного редактора Adobe Photoshop. А також, що знімки, на яких зображено український бук, зроблені майже на місяць раніше. Також у коментарі для Радіо Свобода Еліот Хіггінс розповів, що раніше у звіті, який опублікувала «Нова газета», були використані зображення, які вказували на те саме розташування буків, що й у сьогоднішній прес-конференції.
Я припускаю, що цей звіт, представлений ще місяць тому, надала саме ця організація. Мені здається, що ця доповідь просочилася раніше, щоб це поширили засоби масової інформації. Але виникла низка питань щодо цього звіту. Підробка супутникових зображень. Також журналісти «Нової газети» спілкувалися з експертом. Він сказав, що розрахунки того, звідки йшла ракета, також неправильні. І ще одне. Територія, про яку вони говорять, що звідти вийшла ракета, контролювалася сепаратистами в будь-якому випадку.
Окрім того, ще минулого літа українські силовики у відповідь на звинувачення з боку Росії заявили, що в момент катастрофи Боїнга Зарощенський населений пункт, на який вказували на прес-конференції 2 червня, ними вже не контролювалося, і в тому районі не було українських установок «Бук-М1». Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек викликав напередодні посла Росії Сергія Кисельова для бесіди з приводу появи імен 4 чеських політиків в так званому чорному списку Кремля. Про цей список ми вже повідомляли. І також з приводу трансляції фільму «Варшавський договір» в ефірі каналу «Росія-1». Документальна стрічка «Варшавський договір» була показана на російському телебаченні наприкінці травня. В ній ставлять під сумнів те, що введення радянських військ в Угорщину в 1956 році і військ країн Варшавського договору до Чехословаччини в 1968 році було агресією. Ось так представляють фільм, зокрема, у трейлері.
Варшавский договор был заключен как ответ на создание НАТО, прежде всего на милитаризацию Федеративной Республики Германии.
Военный союз социалистических стран Европы. 36 лет дружбы, сотрудничества и взаимной помощи. 36 лет мира во время холодной войны.
До сих пор все документы, касающиеся организации Варшавского договора, засекречены.
Впервые Варшавский договор. Рассекреченная страница.
Ось так представили трейлер цього фільму. Зокрема, у фільмі роблять акцент на неприязні реакції пражан на введення військ країн Варшавського договору до Чехословаччини. Використовуються кадри з документальних фільмів, знятих за радянських часів, в яких негативна реакція жителів Праги на події 1968 року характеризується як випад на адресу недавніх визволителів, чехословацьких опозиціонерів, які різко засудили окупацію своєї країни, називають раніше судимими, фашистами, есесівцями, пособниками Гітлера, бойовиками-найманцями. Автори фільму стверджують, що дії Варшавського договору не підтримували тільки в Празі, а на околицях, мовляв, в столиці Чехословаччини і в сільській місцевості населення нібито не критикувало введення військ. Представниця Міністерства закордонних справ Чехії Міхаїла Лангроньова у коментарі для Радіо Свобода пояснила, чому цей фільм став однією з причин виклику російського посла для роз'яснень до міністра Любомира Заоралика.
В тому документу є інформація,
у цьому фільмі містяться ідеологічні кліше, помилкові твердження і перекручені факти. У міністра закордонних справ Чехії виникло запитання, чому після багатьох років, протягом яких за цю окупацію вибачалися не тільки представники Радянського Союзу, а й влади сучасної Росії, стала можливою поява такого документального фільму на російському державному телебаченні.
На статній телевізі біжать.
Повідомила представниця МЗС Чехії Радіо Свобода. Крім Чехії, ноту протесту в зв'язку з появою в ефірі стрічки «Варшавський договір» поширило і Міністерство закордонних справ Словаччини. Ми наполягаємо на повазі до правди про події 68-го року, які для Чехословаччини та її жителів означали велику та багаторічну трагедію, йдеться у цьому документі. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. А у нас зміна теми. В Києві вперше показали вистави львівської майстерні «Слово і голос» театру, що працює з українською пісенною традицією. Від ритуальних та сакральних пісень до класичних романсів. Співзасновниця майстерні, співачка та акторка Наталія Половинка переконана, що традиційний спів здатний врятувати світ від згубного руху в тотальний комфорт. Кореспондент Радіо Свобода Євгенія Олійник поговорила з виконавицею про втрачене розуміння звичаїв, навчання у Єжи Гротовського і те, як давні пісні пояснюють війну і смерть.
«Я дещо міфічний персонаж в українській культурі», – жартома говорить про себе Наталія Половинка. Ніхто не може точно сказати, хто я взагалі така – акторка, співачка чи ще щось. Насправді ж спів, за її словами, невіддільний від гри та прагнення духовного розвитку. Наталія Половинка викладала у США та Великобританії, а своїм учителем виконавиця вважає польського режисера Єжи Гратовського, який пов'язував театральні практики з ритуальними і з яким вона познайомилась під час стажування в центрі Гратовського в Італії за кілька років до його смерті. Серед українського театру акторка почувається самотньо і водночас радісно. Каже, усвідомлює, що має працювати саме в Україні. Колись Мередіт Монк, композитор і одна з найвідоміших представниць нью-йоркського авангарду, пропонувала Наталії Половинці лишитись в Америці для співпраці. Половинка відмовила. Перший особистий великий проект Наталії Половинки з'явився на початку 2000-х. Це була майстерня пісні, яка згодом перетворилася на центр «Слово і голос».
Світить ясний, бо ще й зорі не горять.
Шукати пісенний матеріал не складно, каже Наталія Половинка. Нині записів не бракує.
Складність в тому, що ми втратили до них ключі. Ми ще могли бабців самих дещо підслухати. А сьогодні носіїв традиції такі автентичні, розсіяні по всій Україні, вивчити, якщо ти музикант, це не так складно. А піти те, що ця пісня несе, оце завдання нелегке.
У кожного співака є досвід особливого співжиття з піснею, розповідає Наталія Половинка. У неї теж є знаковий твір – пісня «Ось за гори за лиману».
Ця пісня спочатку відкрила мені знання про смерть. Вона показала мені, що сонце сходить і після смерті. І там текст такий, що корабель потопає, і останні рядки пісні, а матрос парус напинає. І оця воля жити крізь все. І коли зараз пішли ці події, і гинули перші хлопці на Майдані, я побачила на очі, як це є тепер ця пісня. Ці поодинокі матроси парус напинали повні довкола без надії. Ця енергія нікуди не пропаде. Це якийсь інший тон.
Зараз «Слово» і «Голос» планують поїхати з виступами на схід. Однак Наталія Половинка переконана, що допомагати солдатам можна не лише на фронті. Завдання музикантів, акторів та художників наразі, за її словами, це наполягати на житті. Каже, українці дуже життєствердна нація і не йдеться про ура-патріотизм. Українське суспільство, за словами співачки, має наразі пробувати смог зневіри і розчарування. І саме митці мають цю здатність. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Це були підсумки дня, що минає у програмі «Свобода сьогодні». Їх разом з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.